Radio Kapi. Basango na biso Micheline Tshala Mopangi.
Bote kwa kwela muna bino baso bosu ili bakuwa volanti viso na tombele bino volanti volamu Micheline Tshala Mopangi obosu kwa ilo beli mpwa kopisa yuna obokuse basango to bandi na Kinshasa ifongwa milelo misala miakobongisa mambi ya makele milulu mibandisa makina ministre Wamin Martin Kabwelulu Bunya na Ituri ba casque bleu ba Monisco ba tambola ki na pepo pe balonga ki kozwa ba tusambo ba e ba tambola ka ba batomaka na kati ya zamba nzambi poso mi bale ekoki na zamba ya jo utawana bitumba bisalaki na etando wana Mikolomi ye na Manyema au territoire ya Kailo ba mvula ezali kobete e bebisi bandako ebele mpe ba tobaike ba zindi o bandako kuna na Manyema. Iyo bwe lobinga ye fungwa milelo misala miakobongisa mambi ya makele milulu mibandisa makina ministre wa mine Martin Kabwelulu kolandana na maloba maye ministre misala miye mikosala mikolo tuku misato banganga mayele bambula matadi na mambi ya makele bayi Federation des entreprises du Congo FEC na bokuse elongo na bayi société civile banso na mosala mona bakomanyola maye masengeli o mambi ya makele pola yibwa sango epai na yogi kojenya pala.
Kulana na maloba ya Martin Kabwelulu, misala miye, mizali, pona kubini sakod minye, tomi beko, mitali, makele, bo esenga ki mukonzi wa ekolo, Joseph Kabila, ministre Kabwelulu, asenga ki na baso, kusala na bomoko pe boyokani. Baiba industri, baiba zala ki na bokuta ni bona, batali sake pa ya ministre Masenga Mabango, mingi na mae matali bofuti bampako, ungambo ya société civile, Georges Bokungu, moi observa Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe SARW Nabokuse à Sengi Nambula Matadi Ebinisa na Lumbangu code minier au Kati ya journal officiel Kati ya Baiba Industrie Baye Bazalaki Kuna Baye Sambo Balongwa Kanafek pe Bazalaki Nabokutani Wana.
Tokei na Kisangani epa wapi ministere o etuka etali mambi ya makele ndimi kotea na molongo o etandu ya makele na etuka chopo. Boko bokuta ni bwa mosala bobongi samaki na mokolo mwa mosala misato na baso baye basengeli kozala okati ya misala mina ntina ya manso ezali nini pole yubwa sangwe pae na yodo kaskanko.
Ministère provincial ya mine bongisa ki bukuta ni boye ya musala po ya kosangisa mayele pe koyeba elongo eloko ya kosala po ya kobongisa musala pote misala ya botimo ni mabanga ya talo mopesa mbongo na mbula matari. Ministère provincial atali mambi ma mine mwana mboka eribaraka ayebisite ontango ayoko mobembo asala ki oisika ya botimo ni mabanga ya talo maye amona ki ezala ki ya kokamwa bayi administration miniere bazala ki kobanga ko za mikano po ya kubungisa musala bakonzi basusu bafandi esika moko ya musala uto mibunzike se olibakulina baili kindo bala musama kipepo ya maimatali boko mpongwa na bokoti o musala na bango engebene na code minier ya sika ndakisa exploitant artisano nyoso asangeli kosala musala ontei ya yoko cooperative ba entreprise ya mabanga ya talo basengeli ya mboko tia maboko okati ya yoko kae de charge epai wapi bako yoka na naba imboka ya kosale la bango boko misala ya ntombwa bakisa lisusu te tata moyangeli etuka elongo na chef ya division provinciale ya mine bazongisi boko misala o maboko ya ministre provincial ya mine uto ngumba kisangani Dorcas Kankou Radio Okapi.
Matondo Dorcas Kankou tozongi na kati ngumba Kinshasa manaka ya kotonga gbagba na cité ya banana na etuka Congo central batie mokolo tona mikanda kati ya République démocratique du Congo na Emirat Arabes Unis koleke la firme DP World et ya mwesalami lelo wa mwesalami tano na Kimpeski Fleuve Hotel na Kinshasa mokoloto motami ongambo yoko baimbula matadi okati ya bango vice premier ministre ministre Atali Mambi ma transport pe voie de communication bakisa pe ministère à portefeuille budget pe na finance ongambo isusu motindami wa sultan Ahmed bin Sulayem na botiaka mikoloto miye maso ma monani polele ete misala misengeli kobanda. Toke ina Ituri epa wapi ba casque bleu ba Monisco ba tambola ki na pepo mpe ba longa ki kozwa ba tosambo ba iba bata maki na zamba utoposo mibale na zamba ya jo na ndelo ya Etima Albert ya ezali bongo na collectivité ya ba Emanor. Bato wana ba kimaki mobomano mozalaki na territoire ya Djugu. Mambi maye maye visami lelo na engouba bunya na bapono mimba Djugu na nkumu wa etando wana andimete sango ina izali solo se olibakuli na baponami ba etando balobi ete ba casque bleu ba Monusco ba mona kimpe bibembe mwambe biye visila kupona telve wa isala.
Batuma babana mboko ekolo pe baponomi ya Njugu eo batangi la polo ya kumu ya bae manor mingi penza na tongo ya lelo mokolo mamosala mine ya mbo ya nzangande paka paka ya Monusco epimbwa kinalita ase na bae manor pe kitaki oetando wapi batobana babombanaki zambi bakibaki kanza ya basima manduki ata mipanga oyo baibanite kumu ya grupma los andrema oyo azalaki kati ya paka paka yango nde azalaki kola kisabasoda ya Monusco nzila balanda uzamba ya dio Angel Tabu moponomi ya Njugu oyo atangi kombo ya kumu ya bae manor alobi basoda ya Monusco oyo bazwami onyele ajo bakibisaki ozamba bato sambo oyo babumbanaki pe bamonoki bibembe mwambi biye bibanda kubeba pwe banzedeneke o etando ena basali mbeba babibisi bisalelo ya kompanyi Vodacom na jo pe kasi eyano ya Vodacom nde ezwamite Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Matundo delve wa isala awa na ingumba Kinshasa iteni ya misala na suzuni kulande la kamako kima batu isala kebo kutani lelo oboso wa wapanzi sango mama ya likambo isala kiko sale la bokasi bolongo banitena tango ya milulu na repi demokrati du Congo na sanza yambo ya mobumu uti koleka kino na sanza yambo ya mobuto zali na libakuli na direktor mokambi misala mia botali ba makoki mabato a pesaki maye masengeli kosalema na pen delo ya misala miye bayi politiki bazali kosala mokano mopesa maki na ministre akolandelaka makoki mabato na ekolo asalaki yango na bokutani bwambala tuku misato na sambo bwa conseil ya trois de l'homme na engumba Genève tolanda Abdulaziz Tioy na elobeli ya Jean-Pierre Elali Koko.
La ministre a fait une annonce qui vous a peut-être échappé.
Ministre Alobaki Oboso boa tribune ya conseil ya droit de l'homme na yoko liyebisi ete azali na mokano motali kolongola bo pekisi bo sali milulu na polele ya bayi politiki. Yemei Bulamatari ayebisaki yango Oboso boa conseil ya droit de l'homme pe Oboso boa lisanga ya molongo ete bazwaki mokano ya kolongola e pekisi lowana bongo bayi sei balobi nini pona yango pona bango ezali sango ya malamu tosepeli na komona ete bakamati mukano mwa kolongola mwa lulenge wana solo mosala mwa bino bapanzi sango ezali ya kolandela pona koyeba soki ezali solo pe ekotia mana misala yango wana kasi tosepeli
mais on s'en réjouit voilà
bon simba ete lola kalabino okapi lo sala kemanso mpo ya kotuna na ministre wa droits humains Marie Ange Mosobe kwa e yano akwa kopesa na tina ya mukano mona mukamatami kasi a milengelite pona kopesa e yano mokolo malelo na lobaki yango na kote la mikolomiye na manyema o territoire ya Kailo mvula ezali kobete makasi kino esali bambeba nzike na bamboka lokola lubangwana lubelenge mpe na penge na bakilometre tukumi bale na motoba na engumba Kindu batangi banda kokoleka kama moko na zomi eyezindi ata bandako ya misala miambula matadi lokola ete lompe bandako nzambe toma wabaye kolo korne bushiri makola eye apona makina Kailo abwa kimbela epa ya mbula matali ya ekolo mpe eye ituka ata batoba mitema malamu bako kabongo kusalisa batoba ibazangi nyon sonza mivula ebe visiba bindak banda kupe biloko ya bango tolanda korne bushiri makola asolo la kionzela singa na mati ilunga shambuki.
Vous savez que jusqu'à l'heure qu'il est à Lubangwana, vers le fond de Lubelenge, il y a 28 maisons.
Vous habitez Ekolobabiso Omboka Lubangwana, Osuka ya Lubelenge, Ndako Tukui Balena Mwambe Ibukani, Ngambo Yanzela ya Kibombo, Ndako Tuku Mwambe Isiriko Sopana. Tina wana baimboka basengite, Tobwa Kambela, Poya Kosunga Bango. Vous habitez Letande Ebate Laka Baimboka, Pe Baim Mangomba Malisungi, Basunga Kase Tango ya Makama. Bongo Ndako ya Baimboka Ina Izali Makasi Te, Pe Ibuka na Kanamai Mambo. Bula. Na yango na singi lusungile bapanji sango poete bale kisa sango ena na baibansu bakuliko sunga bakweni makama. Baike bakumi kolala na libanda, baibaliko basunga, baka nisa naino kosala mwa esika ya kumibomba na bozelaka tibaba tongela ndako insusu. Baiba pendenge nili kofungo la nzela ya mai, zabibo zangi mingololo ya mai, yangonde ezaliko bimisa makama mana manso.
sima kindu tole kama sikati na Tanganyika mingi na Engumba Kalemie oye tuka na utukotanga ya Tanganyika bukundoli mokolo mwamai bosangisa kibayi molongo mpe bayi ekolo ba kosala kana mavima mai ba sala ki atalondo mpo ya kula musama kanisi mabayi ekolo mpo ya basale la mingi mai mapetwa na libakuli na mukambi misala ya bopesi mate ya natina ena abwaki mbela mpo ba pesa tango inso na bitelo mai petwa to simba ete misala mina mizwa ki masungi ma UNICEF. Paul Richard Malengela.
Mukambi wa bitelo otanganyika aboka kimbela te, mai mapeto mapesa mana bitelo binso. Ezalaki osuka ya botambo liposale makipo ya kobeta tangba longwa na ministeri ya interior oituka na bolekaka obalabala enene Lumumba kukatisa katesi tura ya mbo ya kokoma na itelo reyema ongambo ya mungala Lukuga. Ministri wa bokolongo wa nzuto oituka akambaki milulu mina elongona banganga mayele baibatali mambima mai peto. Ye atalaki boni boni reji dezo epesa kamai po ya kubunda na bokono ba kolera. Bokono boibomona ni obazoni ya Kolongo nu muambe, ikolo ya zomi na yoko oituka ya Tanganyika. Sirid kipu awei mukalai, ayanoe lambela ya mama mokambi wa division ya bitelo. Ayebisi te elongo na bakambi wa bitelo na bakonzibarishi dezo, nde basali manso po te bitelo binso vya Tanganyika, bizu waka mai mapeto.
Matendo Paul Richard Malengela pokwela mwepa ya bino bozali kulanda lolaka ukapi awa na kincha sato zongi sika na Engumba Lubumbashi yoko linaka libota maki lobi na Engumba ena babengi yango genre e election ezali linaka mpo ya basi baye bakolinga kupona mana mapono mimazali koya mpo na kumati sa motango mwa basi na mapono mimazali koya unte kolo na biso ezali likanisi liutaki na mate ya mbazwa kina seni na boyo kanina monisko pnude pe oni femme na bokutani babo pesi matea wana mikano mike mizwamaki na seni tolanda rose chakwiza moko wabaye ba landaki matea wana alimboli o elobeli ya Madeleine Waila
à la CNI d'appuyer et de redynamiser le cadre de concertation.
Isingeli na CENI kosunga mabongisi maema koti pona bokela mibwa cadre de concertation ya maponomi ONU FAM MONUSCO elongo na PNI de basingeli pe oyepa ya bango kosalisa basi baye balingi koponama oyeleko ya maponomi pe kozwa mikano pona kopesa bokengi oyeleko ya campagne kino mokolo ya maponomi mbula matari ya ekolo pe parlement basingeli oyepa ya bango kotala lolenge kani bakoki kokikisa motango ngo mwa misolo mwe mwasi kandida asengeli kopesa pe wepa ya basi tozali kubasenga koko kisama emanso tolobi okilifitaliye pe koko misa yango wepa ya bayimboka
et de restituer le plus tôt possible cet atelier à la base.
Matodo, nakopesa sango iye na bokuse pona bayeba hutu kozwa biso na sima tolobaki na nkotela ete fongwa milelo misala miakobongisa mambi ya makele milulu mibandisa maki na ministre wa mine Martin Kabwelulu ya ebisi ete milulu mina mikosala mikolo tuko misato na Ituri ba kaske bleu ba monisko ba tambolaki na pepo tona pakapaka balonga ki kozwa bato sambo bayeba batamaki na zamba ya jo na baposo mibale iye uta kanza ekotaki na etando ya juba po ete bako kabongo ko babatela mpe ba mona kibibembe mwambe bya bato bisila kopola sango esu topesa kibino ezali ya kindu na manyema mikolo miye ma bamvula minene ezali kobeta na kailo bamvula ina ezindisi bandako koleka kama yoko matondo mingi bandekola balandi suka ya basango tolengela kipona bino mimi kindu onze la masini pele kipela monto na inonsa kulamba sango ngai mishini nchwala mupangi kuba pesa bino totombeli bino pokwa elamu onte mabota na bino pesuka poso elamu na tiki maloba epa ina yo Marcel Mayoyo.